Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantitra ny fiarabasin'ny firaritsoa ho anao tafaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity. Arak'izay moa izany dia fianakaviana ny resantsika fa jerentsika ihany koa hoe inona anjara toeran'ny fianakaviana ao anatin'ny fiarahamonina ary indrindraindrindra ny anjara toeran'ny olona tsirairay. Efa nentinantsika teto tamin'ny farany hoe ao anatin'izay fiarahamonina izay dia tsy maintsy misy mpitondra ary araka ny fampianaran'ny fiangonana dia solotenan'Andriamanitra izy io. Asitsika tamberina fony amin'izay Virginie.
Arak'izay tokoa dia mila mpitondra ny fiarahamonina ife azy ka andraiky ny mikatsaka ny soiombonana ary takiana ihany koa ny tsy tokony anavakavahan'ny mpitondra ao anatin'ny fiarahamonina mba tsy hisian'ny korontana izany fa ilamina ao anatin'ny fiarahamonina ao. Ny tokony hananan'ny mpitondra ihany koa dia ny toetran'Andriamanitra ilay mitsinjo izay ilain'ny olona tsirairay ary etsy ankilany a ny vahoaka ihany koa dia manana ny tokony ataony. Eo izany a ny fanekenan'ny mpitondra, eo ihany koa ny vavaka, tokony hivavaka ho an'ny mpitondra. Ny vahoaka no manapaka ao anatin'izay fiarahamonina izay na dia eo aza ny mpitondra ka ao anatin'izany mety misy ny fitsapa-kevi-bahoaka na ny fifidianana. Ka ara-dalàna izany ny fahefana rehefa mikatsaka ny soiombonana ny mpitondra.
Resantsika misimisy kokoa ary momba izay soiombonana izay, inona ny atao hoe soiombonana?
Voalazantsika omaly tokoa ny hoe adidin'ny mpitondra ny mikatsaka ny soiombonana dia faritantsika ny atao hoe soiombonana satria ao anatin'ny fiarahamonina ny olona ka ny soan'ny tsirairay a dia mifampiankina amin'io soiombonana io. Antsoina hoe soiombonana ny fepetra rehetra eo amin'ny fiarahamonina ka manampy ny isambatan'olona sy ny fikambanana manontolo hanatratra ny tanjony dia ny falavirariana izay mahakasika ny fiainany rehetra izay ny atao hoe soiombonana. Noho izany mitaky fitandremana avy amin'ny tsirairay fa indrindra avy amin'ny manam-pahefana. Io soiombonana io dia tsy fitambaran'ny soa manokana ananan'ny sambatan'olona ihany akory noho izy sady an'ny besiny maro no an'ny sambatan'olona dia iombonana izy ary tsy miovaova amin'izany satria tsy azo zarazaraina ary tsy takatra raha tsy misy ezaka miaraka. Tsy da ihany koa izay hoe fomba hampitomboana azy fa tonga amin'ny fanaperana ny fiainan'ny fiarahamonina raha tanteraka ny soiombonana. Azo raisina ho toy ny fivelaran'ny tsara ara-moraly eo amin'ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona zany no ny soiombonana.
Ho an'ny olona tsirairay ao anatin'ilay fiarahamonina ary inona no takiny ity hoe soiombonana ity?
Zavatra anankitelo lehibe no takiny io soiombonana io. Dia ny voalohany a, ny fanajana ny maha olona. Ho an'ny soiombonana, ny manam-pahefana dia antsoina anaja ny zo fototry ny tsirairay. Manana zoa a, ianao manana zoa fa soiombonana zany ny zo. Manam-pahefana ihany koa dia antsoina hanampy ny isam-batan'olona hanatratra ny tanjony ary hanome fahafahana azy ampiasa ny fahafahany ara-politika sy ara-pivavahana. Faharoa, io soiombonana io dia mitaky fiainana milamina sy fivoarana. Bien-être ny filazantsika azy ho an'ny mpikambana rehetra. Noho izany a, adidiny manam-pahefana ny manome ny fomba rehetra ahafahany ny isam-batan'olona manana izay ilainy amin'ny maha olona. Tanisaintsika izany hoe sakafo, fitafiana, fahasalamana, asa, fianarana, mety hoe hatramin'ny fahafahana mivezivezy aza. Ary fahatelo a, dia ny soiombonana dia mitondra na hoe mitaky fiadanana, izany hoe filaminana maharitra sy mandry fahalemana. Ny filaminana nefa dia tsy maintsy miorina ao anaty marina, hitantaratra amin'ny rariny ary porofon'ny fitiavana ao amin'ny fiarahamonina. Averiko kely io, ny filaminana dia tsy maintsy miorina amin'ny rariny, hitantaratra amin'ny marina ary porofon'ny fitiavana. Ireo zany ny tena soiombonana ilaina antitraterina izay adidiny manam-pahefana sy ny isam-batan'olona ny mitandro azy toy ny anak'Andriamaso.
Raha titsika irindra moa zany ny fiarahamonina dia tsy maintsy miezaka ny tsirairay ny sambatan'olona mihitsiny zany a mikatsaka an'izay soiombonana izay, satria ny fisian'ny soiombonana no mitarika mankany amin'izay le hoe filaminana sy fiainana ny fitiavana sy ny fifampitsimbinana izay. Hatreo ny fiarahantsika mandra-pitafa ao amin'ny ranom-pitsondrairy.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.